Alla bugale, c'est d'ailleurs un bad en jambé. Semblez une patte, un interroriste de la cadargoz, irio, war reprise, reprise, recevite gon bugale, skol duyez l'eston, et nergevraz, et kichen kemper, gato ebe tapet armaout nehe, en argen skrivo adek, qu'un ver en truskas doare energiez, clevet vo tout titourou gon ewen, eliot loretten maywen, Elouan urban youn à Soik, à Chiwaz, non ne skebe trop da lakad da glevet tout ar vugale, med trugare ka arom ar vugale hag ar skoler e skol du yez leston, ar blujao du rebet mont da velne, hag tro ono ie da glevet ar gonta den irawar ar vejman, roue an un vreou, sa da he titl ar gonta den, hag avo e eilo den an aba den, diom diustu da glevet Ewen, Eliot, Loret, Amaywen, hag a gomz o dom divar ben ar priz o deus risivet, kerz ar gen srivadek ekologel.
Evet ar leor bihan, evit ober an defi jeunesse, hag min neus gret skipail daou, evit ober
ar leor bihan.
An leor bihan,
A Petra, a zo e barzaleor, deus Petra avec os.
An treuskas doa an energiez.
An treuskas doare energiez. Piou a c'hell la redin Petra e an reine.
Peler a rin an energiez gant Petra avez fardet an energiez tout an drazé.
A Petra e ne.
Energiez fossil. Energiez ad nevezadus.
Boa, piou c'hell displegadin an daoudra nehe, pepini dedro, petrae an energiez chou fossil nehe.
Ba, an energiez fossil eo an energiez nevo ket tout ar e pat tout ar tout ar jue.
Ya, pere da square.
Glau, youlmen, gaz.
Agareal ne he an energie chou ad nevezadur.
An energie chou ad nevezadur, c'est vite bevo moyenne da produit en energie et pas tout en buée. En da square en dour, en avel, en éol, quat.
Penons et crogadar, actrez et bedor d'avel or stankel zenye.
Ya.
Peler or bene.
Et Er stankel antrenek.
Ya, a petra e er stankel penonze.
Un dra a ober an fardan energiez, an dour a ya an e barzan toulou, hag an e barzan toulou neus ur turbine. Evid an turbine a dro gant an dour, Hag an turbine a produit an energiez.
Hag gant an energiez se peta ritrui gant an rae, gant an energiez.
Ba, c'hoari video. Ar kegina.
Kegina, ya. Tra c'hoaz.
Se la an tele.
Se la an tele.
Télé.
Ya.
Goulou.
Goulou, goulou ye.
Tout d'endroit et
ar panéouéla éol
ya panéloéol avait une pligadillé vite farda énergies
ya
bon ak petra peus gwelet roas bedor d'ober un nail pour menarden a pet peler roa petra peus gwelet
nous velet en rsdf penos et wa Et vezé kavet energie ou fossil, penouz et vezé gret, evit ar pornel ou eol, evit ar... Oui, à tout le monde.
C'est d'ailleurs Eliot, Ewen, Lorette, Maywen, adustu, yom gon elouan urban youn a soik deus arumat CMN.
A benon zo peus gret evit skriva a leor zenehe
Il s'implisait en ursiateur et RBCD.
À Pépini, ne scrivait d'herbagène, mais de restrolage.
Un strolade, zo far herpagène.
Bon, après, il peut se gratter vers droppé serini,
mais. Et herpagène d'iveil.
Mais pen vite.
Mais ar seizut.
A petra zo koz ba ou pa janou, ne?
Ba, me a zo penoz eveze an treus kas doar en abiez.
Me pionus greta leor hag...
Ya gant pio ebe greta. Yeah.
Me gant petra un gret an treus kas doar en abiez.
Merci Braz Nehe et Larom, Katel Ameda, Doud Skolidi, Skol Duyez Leston, merci Braz Do Helener Ie, à Gohemen Ude, sur Wach O2B, Plijor Adur, Dazevel Aleorigman, à Geyin, Dazvela Denny, Argaizen Allotika, Alliotika, Ergilvinek, Or Prof, Azobe Ruide, merci Braz De, Vid Buan Responded, Dor Goulenou, Dutu et Tigemerum, Ninok, à Neuz Zavit, ar groniken, goudarit bep merer e lak ninog ar goz war ar bople neve, til e honiken a zo kant bople, kant giz, a gerio vo laket ar goz war bople an niwer zonet.
Kant pobl, kant giz, ur groniken war poblou diana vezet peget.
An iwer zon net.
Hier yo vo komzet neuze deus ar pobl anna vezet a war an iwer zon net.
Bevo a reont ne bro iwer zon?
Ya, bevo a reont ne bro iwer zon pe republik iwer zon ve gretive eus ar stad dindan ar braz eus senez Iwerzon. Ar peurest, an dvet norz Iwerzon, a zo manet betegen e dalc'h ar rantelez unanet. Krouet eo abe stad diob Iwerzon e 1902 war nugen goude ar brezel bekaset gant em saverien evek frankiz an enez diouz rantelez breiz veur.
A pedin?
Pevar virgulen pem milion a Iwerzonet a zo.
Peusar di ez a gomzon?
An Iwerzonek e yez kentañ ar vro hag unan eus ar Yezou skrivet kosan a zo en Europa eo. Kavet eve skridou Iwerzonek karken hag ar c'hwervet kanvet. Pa zo as Iwerzon da vezan, ur stad diob e 1902 ar nugen, e tu as an Iwerzonek da vean Yez ofisiel a redie de voe an ol skolidi di deski er skolio kentañ hag a ilderez. Daouz me o Yez ofisiel a Yez vroadel ne o ke gwal implijet an Iwerzonek er vro. Met er blavezhou diweon eo be gwalet kalzik stad ar yez. Ar soznek zo anei ur yez tag met an inik komzet ar muyan.
Peseur de religion a zo gante?
Pevar a pevar ugen virgulen daou dregant deus an dut ave fe katolik a c'hwer virgulen unan dregant di religion. Naou virgulen seiz dregant a chom ave fe protestantet musulmanet a gal. Iwerzon eo ar vro levezon etan gant ar religion er c'hornok. Ur rol kren en eus a religion katholik war semenadur hag in dantelez Iwerzon, ragre de vize kantan, evit en emzistagan eus rantelez unanet. An iliz katholik en eus, epat pel levezonet ar goulenou kevredi gezel, evel evit an tor de mei, lezen ekaet e 1900 pemzek a pevar eugen.
A peus ar sevenar dur zo gante.
Beverien brau, bambocherien int, mon a reont kalz er peub, baregin da gomz gant an dud, hag an evizo da reont mad o istor, kurioz int, eus an arzou hag ar politik eriz. Pije din kalz gant ar sport, evel an hurling, pe ar football gel, hag an engoun seni o deus. Marteze an avezit the chieftains, ober a reont son erezen gounel, pe youtou ur strolad rock an avezet er be da bez.
A just a war, a jilaon menton gant ni war zonet, The Chieftains gant an ton Treasure Cave. Marhwas chilou an abaden jomdei bugale hag e vo gwezlet eiloden an abaden d'ar gontaden lennet seg skipay radio kerne jilowit.
Liz iri an invreou. Ur vech ewa en ur vrobel ken pel an neveze menegoutan war garten ebet ur roue trist a spontus. Aveze e un an o chom en i balez vras divent bet savet war lein un dorgen. Théodorus wahi anno. Anegare naden natra. Medre marene evel un diron war irantelez, neveze ke gwelet liou an eurustet war den abaoe pel awa. Gwelet tud diz ursi, awa pez a zisplije ar muyant ar roeze, hep le venez na jourdoul. A garzon j'gwelet lo deus i suji di bout laouen, aveze trawar dalakad anean davon en egar. Mon are eol ner skorf a ner speret gantan da walgas an ezidi e rontelez, mantre an ol an e, adre ma oan gwasket gant e gounar, ne veven nemet ur vue un ton trist a tinval. Gwassor a oa, ken braz e oa o glachar hag o zristi digez, ma oa pel amzer a bawe men doabe tro da zen ebe der vro da hanvreal egiz ma vije bez teuziet an vreou pebini da viken adagen tampen reou Théodorus e unan. Betek an dei ma treuzas dorioù ar rantelez un den kevrinus avez egret Isidor plisit anean hag avez eo veagi ager da ger avro da vro ur garigel fillon stlejet gantan a warni ur pikolzach lien gros. Hopet e vwe gant ur gward hag oa etoul dor ar ger.
Achanta be a jour, pioute, adagentan da beler e maout o vont velse.
Isidor avec rediouzin o trou, Isidor plisit.
E mean, se ven en ivoui.
A kantre a la rendre e ar broyou, da gas un neube du reou d'an tut a no deus kekin.
Un vreou, na droge da zonj.
A respond tas ar gward, souezet, rak evel ho la nezi di ar ger, e oa et pel amzer oa, ster ar gerze di war esperit. Un nej a reaz di ben, hag ur c'hamed a goste.
Pelor gant daent e c'helezmon e stranjour. Met a rabat e vo dit lakad reuz e ker, modal e paki da begemen ganin.
War edu ize as ar gward, o leus kel Isidor da vond gant e hent, trema kreiz ar ger. Pa vo egret gantan un nebeut kamedou, e va leaz dre ur vali ir, sa va dur yu liu a ludu a bep tudei, a gase d'ar blasen vraz nei, treme nourien trist o dremm. Ne se planten ket be an kustumet gwelet estranjourien estrejou ar oantelez, a trai ar redjon o zelou davet Isidor o vale. Per e an algantan, e laoskas e garegal et al ur fenten. Hep lavaret ger et ostas an dut tro drode an euse, souese d'un tamm gant an den dian o de o tifoupan en orer. Serre a reas an dour c'hoe ti war e dal, lammad a reas war e garegal, hag e krogas a bouezi ben.
Chilaouid hag e klevit tu dou, tostaid hag levet piou on. Isidor plisid e ma anno, a dre ar bed e ve an o kantren e ve dig assure ou da re an o devesket, pe da re no deveske mi.
An vre ou?
A c'houlena son tremeniat, d'où etan ze nivouez.
Ya, ure ou. Rak, per ave fe ar vu e ebure ou.
Ma comprenant ma d'estranjour e ouerzez an vre ou?
Ne verz an ket an eo, profan e lavar an ket. Un eskem ouz un nebeut frouez pe un tambara, pe ouz bod a boued an oz vez.
A lavar din ta estranjour gant pi ou poa klevet e ve ezom ran vreou dre an man.
An ol dud o devezem uvreou, ure a la zo ret an ol.
Hag e peler em ankuze dan an vreou ganit, en dazar?
Dres, le ne mazar adiouto, pe adra da blije dan ol.
Blije te ve fen gole dan ne.
Adroja sa greizol, ur c'hoziat adostas ouz Isidor, un dorz vara en izorn a stenet davetan.
Laouen!
Eme ar ve a jour en ur zigeri izar li en vraz laket ouz idreit. Tenan reaz ur golo lizer, ar oaz darkoaz. En eskem ouz idorz vara.
Ur golo lizer a petra fel dit ar fen gant ur golo lizer.
Eme an den etre da ouz onj.
Uren ouzo ur golo lizer utse, da ure o dite, a redosta da skalon.
Penosta, eno?
Ya, Med arabat et dit tigerien eo. Pe relven di flippa a gostrobineler es gato.
Petra rang kan au berganto neuse.
Si l'an eant, fen onze, dindan da vele pe dindan da choubenner a rogman da grousket a ser da zaoulaga den ur jonjal e pezo ennan, pez a garfes kauden nan, a gwelet a ri, stag a rigan da ureo.
He beon kendreche davad e a santas ar gwaz, a kuitaat a reas ar blasen a golo lizer en e chodel. Buon a war e tostaat an eil, an tredé, hag un deg bena hag adud a c'houlenas, doz ro, ur golo lizer an vreou. Bir vilenan, e in galasene, hep di zonjal digaz da zonj da bepini an erbe da denou a ze ere. Talavarede, silan ar golo lizer din dan e c'houbener bebnoz a ro kousket, medre stol, petra bena hag a c'hoar vesfe, chom hep di gere anan gant aon da welet an hud mont da get. An deiz war l'er vintin, izi idor plisit, en doa be kavet bo de vid an noz gant unan neus an ezidi ar ger. A zeu a zo ar blasen en tro, eger egel diheul, hag e vern paperou gantan. Degadou adut, a oa dija o c'hortos anan mal warno. Azeman, a eu chasseur rokoaz, pa oel a sanéan o tigwezout. Diustu, elan mas warnan an ol stranerien, evit goulen digantan unan neuze c'holoyou lizer dispar a garo e anvreo dan e pa bourchasse unan diuto. Ne voe ke pel Isidore o ranavezout an engroez dremou lawen gwazed mawezet o doa be gantan an noz veskend o lo da anvreo en eskem evit be roet bod pe un tambouet. An a de oa e oa lawen pepini a en doa be tro da gomz ouze nesan, ouze vignonet, ouze amezeen.
A drug a redor a outrou emeus gret un vreo evit ar vech kentan a baoe meur a vloa. Un vre ed meus e kuiten ar oant telez evit o beur tro ar bed. Te gweze de ou din zoken bale war a loar.
A est lama sor vao es yawang, ar mours roarz, war imus elou, hag ar c'houlennas trigolo lizer ouspen evit profan di gwaz a de bugale.
Dig reduze, ud a vale eo ar golo lizer man. Gret emeuz evel o poa lavare din en nos tremen meive hag un anvre emeuz gret meive. Dispar eo.
Hag en dalhas an den koz a oa bet diskredik an nos vesken. Ingalan a reas Isidore ar golo yo lizer ar vreo, tan ol a oa war ar blasen ar mintinze. An devez war l'er, est alias adare e garigel et al ar fenten l'er ma veze, a zi war vreman, o la nezidi ar geir o c'hortos en eo.
Kendre ret gant o mignonet, o nesan, pe o amezeien, o doa, eus an deiz de gile, at kaved o imorvad. Don are pepini da glas ki loden ar an vreo.
E pe vachor nar geir e veze tu de kogeal di war ben Isidore hag e c'holoio lizer hud. E lez a rouez o ken e troe an ol goze a denou diwa ben an den kevrinus a di an oze, deuet da ginnig ta chenou neve da olanezi di a rontelez.
Pez a zisplijaz da deodorus evel just. Kounare de voe hemant o c'houzout eveze laouen iboble. A urz a roaz di wardet tapout Isidore a kasan neon davetan a ben ma vefe lake d'un termen na reuz a oabe o c'haloubis trejou ar ger gantan.
Harzet e voe Isidore neuze, war ar blason, gant pe var gwaard karget da strobanan, e keit ma oa ur pemvedini, pinted war barlen ar fenton, o vont nous ar boble an o roue. War veno ar roue, ne c'hele Isidore pezant tra alege de l'orbeur, un tou e l'air, ur roue blaer o kas freuz ar reuz ar rointeliz. Evit se, e ranke, hag ar buanan ar roue beon barnet, a kondaonet.
Gevier tout, ne o ket ar c'hoe blaer.
A eu chasseur vaouez, ur golo lizer bantet ganti.
Ur c'hoe blaer ne o ket, un ou dur ne lava an ket. An vre ou emeus gret, diou noz vez diou zrenk. A drug ar edeon. Ur gaouyet hag ur flabeen ere an denman. Ur magnifico d'ur hag avou barnet evel memant.
A em bandaz gons ar gwaard, hag urz ar roaz d'an entro ez dud bode da ze, da vant di war tro raktal, o kinnik herzel ne pa narfe senti.
Dremo doa douan douz galou da roe, drez da beptra, nez al leaz ket an dud da guita d'ar blasen, hep ober meur adrouz. Ere des awarn agidreit, e voe kasset, Isidor dirak Theodorus, an e voe ke teir a war kom zo a roue evit kandaoni e emzalc dizoujus. E emzalc emeon a lake urz ar ger, medive e chalout en ar var.
Ne raket a uvre ou ur bob la zoare.
A lavaras ar machomer e pneri.
Met, omer des!
A lavaras Isidor, ize li vouez.
Neus me debe daze. Mateur n'ouvre ou dans dud, ne m'lakain d'or, ne verne péta. Gondlod et teuyo arzonge kassane ou d'aben zoken. A mar de kon velse, ez avoreuse. A kazmeuse ou zareuse.
Sioulad a rea sarroué ur penadik. Goudese e kenda ras dir waridal.
En tout l'bar betek fino pue, et lefen lakada hanor evid o tismegans. Evid mir ou douzor da had an zo renou pen d'aben ou hent. Menerin ket, arvechman. Dremazon trug a rezus. Trawar evodin m'avoir kasset betek arz ou arvro endro.
Ah, on a pe fer a gant yure ou, o meur des ?
A roulen da Sizidor.
Ne meus a hon rag netra, na rag den, estranjour.
A respontas Theodorus.
Neus e marteze a san fer be a profet ur golo lizer d'or ?
Ur golo lizer ?
A respontas a roue, krak a ber.
An ol a fel din kaout, an ol, a komprene de gant it ? Rag mar de fal evid ur bobl invreal, evid ur roue neket.
Kouskoude, o meur des ? Maram lezit lava aret, trawar evo gant ur golo lizer d'ar eiu reodor, gant ma vo doujet eus ar reolennou, evel just.
Reolennou, dichek a hanout, gant ine evez lezen edorman, aneke gant ur briz trobinel l'er, gant ur huib l'er, a gwelede, ober arin a pez a felodin.
A boan ma oa peur lavare de c'her gant Theodorus, ma oa be tapet Isidor dreiz youvrer gant daouvard, evit ma vefe kasset Hermes eus ar rointelez.
Dreistol, na zigorit inyebet eus ar goloioù lizerman, o meurdez, gant nan ne ya fe kuit an udouriez, agor ure ou da eul.
A zistaga sor vej di weyan, a rok bout kase kuit da vat.
Skarzit ar huibler se achan, ne fel kedin gwelet an eo en dro bikenken, a klevede?
Hermes ar vro e voe kasset Isidor gant ar wardet, evel ma oa be kemenet. Erru an noz pa oa ar roen e balez, frealzet a kendreje de oa deuet ar peur en dro an urer, e zachas ar sachat goloioù lizer betek i gambo. Ur penad ma de chomaz da zele douto, o sonjal er pez ar refe bout de no.
Mar de hud an tamm ou pa perze, evel ma falvez da red erbro rei diom da gredi, e meus ar zarman trawar a uvreou evit ma bu espad.
A zonjas Theodorus, or vosroars a levenez war e vuzelou, evit ar vech kentan en e vue, hep gouzout dean, a hep na wife na perak na penoz. Un loden geer eus an noz e chomaz bamet dirag ar bern goloioù lizer, o klask lakad an en speret pez ar c'hele boud e pepine an eo. Kontan, renkan, urzian, an eo a reaz dibaouez, betek matreuzas e speret ar zonj digeri unan an eo. A kemetman, taust da erbe da denou Isidor.
N'on ket vi chom velse, redet un gout pez zo er goloioù lizerse, redet un gouzout pez a zo dreist ar din aleno.
Ur penadig e chomas Theodorus etre daouzonj, a godeze, o plegan de c'hoan, et tapas ur golo lizer, hag e tigora seneon raktal. Se bezet braz evoe o verzout e oa goulo ar golo lizer. Fuloret et tapas an eil, a vo digoret gantan, Nemet evit merzout e oa goulo eve, netra nemet goulo. Kolare a ziskian, jarneal, a kregi da zigeri an ol choloioù lizer srevet dirazan. Goulo e want ol. Yuchalare a Theodorus a gwellan durek. Dremen doa digore da choloioù lizer, en doa tro e kein ouz brasan galou da oa. An ini are kemen diou ur deon, an ijin. Dichouez ta gompren e oa er goloioù lizer kemen hinvre a fel da bepini lakadenan, ne zale asket da vervel gant ar gounar hag an dizesper. Ne voe ket, memes kont, evit anezide a rontelez, o doa atkavet o laouene digez. Eveguir, o doa komprene de oa bepret gwelor kaout hinvreou, a pa vefen zere den ar golo lizer, kentor eget chom hep hinvre bet, hag an oul hinvreouse, A ben ar fin, neus deus outo nemet pa kreder start eno. Neus ken!
Sedahi, ishu an abaden dija, poenedom kimia din he, ag emgavaron dor arzun azeu, gant an abaden diom dei al kenavodor pokouglep.